Blaðsíða 26. Matarhorn Rósu Ragnarsdóttur. Nasi Goreng, steikt rískrjón frá Indonesíu. Ég fór til Sumötru í frumskógargöngu árið 2019. Þegar göngunni lauk var okkur færður réttur sem pakkaður var inn í bananablöð. Þetta var svo gott að ég fór að herma eftir þegar heim kom. Indonesísk tengdadóttir mín var mér svo innan handar. Hrísgrónarétturinn er gerður úr soðnum hrísgrónum, svo notam á afganga. Munurinn á spænskri paellu og þessu er að grjónin eru steikt hrá og svo soðin á pönnunni í þeirri spænsku, en soðin hrísgrón eru notuð af indonesunum. Tvær matskeiðar af olíu á pönnu. Þrjú egg hrærð og steikt omeletta sem bituð er svo í sundur og tekin af pönnunni. Meiri olía sett á pönnuna á samt einum lauk, tveimur chili, einum geirlausum hvítlauk eða þremur hvítlauksrifjum, fínsöksuðum. Ég notaði töfrasprotamixer. Það bil 250 gram beinlaus kjúklingur skorinn í bita, steiktur með gumsinu þar til kjúklingurinn er orðin gegn eldaður. Tveimur matskeiðum af kekap manis bætt við. Þetta indonesísk sæt sojasósa. Tvær matskeiðar rækjupasta sett út í. Þessi tvö sér hráefni fást í asískum sérverslunum. Ef þessara tveggja hráefna nýtur ekki við, má nota í staðinn fiskisósu, eina matskeið sykur og venjulega sojasósu. Fjórum bollum af soðnum hrísgrónum bætt við og allt steikt í smástund til viðbótar. Tilvalið að nota afgang frá í gær. Að lokum omlettan sem tekin var frá í upphafi hrærð saman við. Borið fram í skálum með spældu eggi, gúrkum, tómötum og steiktum lauk. Ég hafði gaman að því að setja þetta í bananablöð sem finna má í uppáhalds asíubúðinni minni. Verð ykkur á góðu. Rósa Ragnarsdóttir og með þessu greinarkotni mjög skemmtileg mynd af Rósu. Hún heldur á einmitt bananablaði og þá sér maður ofan í því steikt egg og skorið grænmeti af einsum tegundum. Svo sér maður í bakgrunnum dúk og chili og Rósa með rauðan klút og brosir beint framan í myndavélina.